podcastak berriro. Duela 14 urte edo sortu nuen lehenengo podcasta, garai horretan Teketen zuen izena, jendartea eta teknologia uztartzen saiatzen zen podcast bat zen, autonomoa, lehenengoa euskeraz etxetik edola autonomoki egiten zen horietakoa. Garai horretan gutxi hitz egiten zen eta zaila zen podcast bat baita ere maila teknikoan egitea. Bez arlo teknologikotik nahikoa zen gaur bezala, nahikoa da eta oraindik errezagoa da. Mikrofono txiki bat, programa bat hori grabatu alizateko, eta gero webune bat edo plataforma bat internetera igotzeko eta bere arpidetzeko mekanismo horiekin guztiekin. Baina, bueno, garai horretan zaila zena, orain oso erreza da, eta baina oraindik ere euskeraz ez dago hainbeste saio. Baina, albiste hona da, nolabait esateko, ba, garai horretan, ba, podcast oso gutxi egon baziren, eta hori buruz adibidez nik izan nuen lehenengo referentzia, ba, Bilbo irian egiten zen irratsaio, podcast sisteman ere banatzen zena, baina irratsaioa zen, Javi Zabalak eta Patxi Gazten omendik egiten zuten, eta han hasi nintzeni podcastei buruz entzuten, eta aurretik ere testuan, eta zenbait egunetan irakurria naukana, ba, gorpuzten eta indartzen. Haiek irratsaio bat egiten zuten, baina podcast nolabait esan duguna, ez? Ez da bakarri sistema, baizik eta ba, forma hartzen zuen neurri, bueno, ba, bai, zehatza zeukan ark tamaina aldetik, baina nahiko malgua zen eta beti ere esaten dugun, ez? Internetekiko nolabaiteko natibotasun bat, hau da, la audioa garatzeko beste perspektiba bat ere izan zuten hasieratik, ba, egiten zituzten edo egiten genituen ere Skype konexioak, egiten genituen ere referentzia bilatzen genituen eta parte hartzea sustatzen zen sareetan, audio programa edo retxoio egiten zen hortik kanpo ere bai izan, eta hori da zaintzaltasuna, batzutan zuzeneko emisio bat badaukate irratxaioek, baina irratxaioek badaukate ere denboraz kanpo, denbora zuzeneko denboraz kanpo, sinkronoa ez den beste mundu bat, ez? Jendeak audioa edozein momentutan entzun eta deskargatu dezake, arpidetzari esker, jarioen bidezko arpidetzari esker, eta beraz, ba, hortan ere pentsatu behar da, eta horrek ere, ba, ekartzen ditu, zenbait gauza posible egitea, izatea, eta beste batzuk ezinezko izatea. Aldi berean, bi gauzak egiten dituzten podcastak ere badaude, da zuzenekoan emititu, eta gero gainera, ba, plataformaen bidez, edo arpidetza, aipatutako jario bidezko arpidetza bidez, jendeari eskaini, bakarrik eguneratzen den egun horietan, aktualizatzen da eta bisu bat jasotzen du pertsona horrek, jakinik, ba, saio berri bat dagoela. Orain gauzak errezago daude, eta hainbat plataforma badaude, zuk oraindik zure blogean edo webgune txo batean igo dezakezu zure audioa eta guk horrela egiten dugu etzi hemen, horrek sortzen du RSS jario bat eta hortara arpidetu zaitezke, ba, jario irakurgailuekin, beraz eguneratzen dena abisua jasoko duzu, eta baita paraleloki edo baita ere, hau da, batak ez du besteak entzen, igo daitezke hainbat plataformetara. Esate baterako ezagunenak podcasten munduan iBox, iTunes, Spotify edo Google Podcast, adibidez. Eta hor ere, ba, badago komunitate bat, beste bide batetik jasotzen ez duena, baina zure podcast edo audio saio horretara arpidetzeko aukera izango duena eta notifikatu alko diozuna, ba, podcast bat berri bat egin duzula. Esaten nuen, bueno, hori pixkat historia eta nola gaude orain plataformen perspektibatik edo pratzea plataforma dauden ikusteko, baina albiste honak baditugu. Alde batetik, estena ez dago, estena mugitzen ari da. Ja badira temporada batzuk sarean, .eus elkarteak egiten duen podcasta sarean dagoela. Hitz joko ze honekin, bai. Orain Euskadi Irratiaren kolaborazioa jasotzen du eta beraz ba baita ere maila teknikoan ba grabaketa egiten laguntzen diete, baina impulsoa edo ba bultzada, sustapena ba .eus elkarteak eginiko bultzada, Leire Palaciosek egiten du saio txukun hori eta aspalditi daukagu gure artean. Bestea, ba, beste batzuk, ba, orain albiste ona da, zuzeu orainkari digitalak, biparetan, barruan gaude eta 10 minututan estreinatu berri dituela, hiru podcast ezberdin guztiz, eta, bueno, ba, hori ere, ba, estena indartzeko balioko dutelakoan. Batzutan dira elkarrizketak, beste batzua, gai ezberdinak jorratzen dira, eta beste batzutan, ba, gai bat hartu, eta adibidez Maite Goñik egiten duen horretan, ba, 10 minutuko, bueno, audio txo batean, ba, gai bat glantzen du edo garatzen du. Eta hor aukera. Podcastak biltzeko eta kontsumitzeko tresnak gutxi dira, baina zortez euskeraz bi behintza baditugu. Hau da, podcastak zein diren eta nun aurki genitzaken bilatzeko edo badaude hainbat tresnak. Bi atari behintzat aipatuko ditut edo bi tresnatxo. Bata da podcastak.eus berriro aktibo dagoena eta hor saiakera badago podcast euskeraz egiten diren podcast guztiak biltzeko eta entzuteko noski aukera izateko. Orduan, bakoitzak egiten du bere podcasta, baina gero agregatzen dira era automatikoan aipatutako atari honetan. Beste tresna da Android gailuentzako Jarrion aplikazioa, ez da bakarrik podcastentzako, bideoak online irratiak eta bar ere badaude, bera, eta gainera Chromecast bidez ere ba, gure gailu telebistara edo beste gailu batzuetara bidali daitezke. Baina badago aukeraketa bat eginik podcasten sail bat eta bertan aurkituko dituzue, ba, horien artean baita ere gramofono hau, baina hor dago, hor agertzen dira, ba, jarri honen, ba, selekzio bat, podcasten selekzioa eta beraz, ba, euskarazko podcast horiek ere bertatik jarraitu ditzakegu. Halare, galera interesgarri bat izan daiteke igual zergatik ez ditugu podcast gehiago sortzen. Eta benetan erraza delako, ordenagailu eta mikro batekin nahikoa delako, eta inkluso gara hauetan basakelako aplikazio bat, Spreaker adibidez, da horietako bat, instalatu, audio grabatu eta automatikoki podcast bat sortzeko aukera dago. Eta arrazoiak anitzak izan daitezke. Dudari gabe, ez da arrazoi bakarra egon horretarako, zen estena asko aktibatzen ari da beste leku batzuetan, eta hemen badago, ikusi dugun bezala badaude aukeraz beneinak, eta gehiago jaioko direla ziur, baina arrazoi anitzak egon baditezke ere, badago bat, uste, positiboki ikusi beharko genukena, eta hori irrati librea dira. Irrati libreek erantzun izan diote nire ustez podcastek bere beste tokietan hartzen zuten rolari, ez, gure jendartean, eta irrati askot gainera sortzen dituzte podcastak bere irratsaioekin, hau da, kontsumitu daitezke bertan egiten diren audioak, beste era honetara ere, sistemari dagokiona, diotarpidezaren mekanismoaren bidez. Grabatzera baina jendea berta joaten da, kolektiboki beren audio ideia jartzera, ez? Eta hori ere ederra da. Beraz, bueno, ba, berra da podcastak orain ulertzen ditugunean ez, baina kontutan hartuta dauzkagun irrati libre kopurua eta baita ere arrosa sarearen bidez saretzen direnak, ba hor irratsaio eskaintza bikaina daukagula ere, bakarrik behar bada ez ezaguna edo batzuentzat behintzat ez ezaguna dena, baina nik uste balioan jarri behar dugun gauza dela eta podcasten fenomenoari nolabait lotuta edo ere ikus daitekena. Ba hoxe, bada ordua, ez? Bada ordua ere euskararen aldetik podcast fenomeno honi atenditzeko, begira bate egiteko eta espero dezagun etorkizunean estena handiagoa, oparoagoa izatea. Eta beti ere, honen arteko irrati libreek egindako ekarperari lotuta egotea.